Gepleyen Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 4-nji ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bu hepde Putin uruş başlaly bäri amala asyrýan ilkinji daşary uruş saparlarynyň çägini Türkmenistana barýar. Aşy Assuhowa sewitlerde günnelik durmuşy bökdeýär. Bilermin 6-njy Hazar sammitiniň diňe formallykdan awaratdygyny aýdýar. Täzelige garaşylmaýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz we gepleşiklerimiz hem okolonlaryň hem köp dinlenenleriň bäşligine giripdir. Türkmenistanlar ýurda dolanmak üçin 3000 dollara çenli para bermeli bolýar. 4 türkmenistanly Russiýada dükan urup tutuldy diýen atlan çap edilen habarlarymyz köp okolonlaryň bäşligine giripdir. Türkmenistany dolanýan raýatlarda maymun mamany anyklamak boýunça bir barlyklar geçirilýär. Marada polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri sürücülere jerime ýazmak işlerini dowam etdirýärler diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenleriň bäşligine giripdir. Özni Marlip atlandıran okuzuyumuz Türkmenistanların yurda dolanmak için veriyen 3000 dolara senli parası ile varlıkta öz pikirini aydıp şeyle tezgir kaldırıptır. Mena düğünkü reis bilen bir karınlaşımı konsulluktan bir yerine bileydin taşından 600 dolar verip getirttim. Aşkabat'tan söz yok olsan 3000 dolar sonra yarlar. Yönü Angrin konsulluğuna çıksan berrak olayan ekeni. Elbette bir marli okuzuyumuzun kaldıran tesviri. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın olguyan temaları beriyan havarlar bilen bağırlıkta özünüzde var olan fikirleri, malumatları tesvir görünüşünü makarların aşağını yazıp kaldırıp bilersiniz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň poeziýanyň Sygyryýetiň ýagdaýy baradaky söhbet bilen dowam etdiräýäris. Olar habar berilişi ýaly 27-nji ýunyň Türkmenistanyň paýtagtyny we sewitlerini, medeniýet we sunwat işgärleriniň hemde Magtymgul Pragynyň Sygyryýet günleri münasibetli gurulan bayramçylyk dawralarynyň çägini beýik şahyryň heýkellerine gül çemenler goýuldy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde urulýan bir näçe edebiýatçynyň bir-birinden habarsız ýagdaýda tasdiklamagyna görä, soňky 30 ýylda türkmen şagyryýeti agyr hassalyk ýagdaýyna düşdi. Käbirler bolsa oňa ölüm howpunyň awananlygyny aýdýar. Ýöne edebi tanqydyň tassan ýok edilmegi we türkmen poeziýasynyň sowet döwründäki Leninname goşgularynyňky derejeden hem aşak düşmegi halk arasındaki poeziýa mustoklaryny, Magtymgullan we beýleki beýik şahyrlardan gelýän pikir çuňluklaryny we medeniýetine düşünýän, sygyra baka berip bilýän adamlar hem adaltdy. Goşgu goşluklar, edebi çekişmeler bolsa, ya juda adaly, ya da öňkü manysyny ýitirip adynyň efirde agdarmalygyny soran edebiýatçy aýtdy. Biz bu meseleler barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy, türkmen sowet şahyrlarynyň özünden ýaşyl we dugustaş wekilleri bilen ýakyndan tanış, olaryň döreçiligini, edebi çekişmelerde gowgulan pikirleri, edebiýatdaky dürli döwürleri we özgörüşlükleri gowgulan ýazgy Hudaýberdi Halyp bilen söhbetdeş bolduk. Hudaýberdi aga, hepdeniň jemine hoş geldiňiz.
Sag bolun.
Hudaýberdi aga, odaly Magtymgulynyň Sygyryýet günlerinin bu gedekki tutumları ya da öz gözüňiz bilen aýratynlyklary barada gurulyň berseňiz. Ya beýle aýratynlyk bolmady mı, yok mu?
Benim pikirimçe beýle bir aýratynlyk yok. Bu geçen ýyllardaky ýagdaýy gaýtalady. Sebäbi asyl manysynda Magtymgulynyň poeziýa günleri de Magtymgulynyň özüne bolan hormatsyzlygy hem bularyň ählisi uwunudyly. Ol siyasalaştırma, yani önkü prezidentin Kur'an Uli Berdimuhammed'in doğulun gününü bayram etmenin bir çaresi yok münne geçirildi. İnni ol önkü Magtymgulu yok, ol siylanyan poeziya da yok, ol bayramçılığım yok, ol şahatlığım yok, ol bir neçe yıllan verinni devam etkiliye, şu yılla da şol yagdaya gaytalanmay. Hatta prezident tədelense de, in bärkisi şol yerde aittırılan aydın saadlar va eşittirilen millete, şu da Kurban Uly Berdimuhammedow'un sözlerine döredilen ya da Berdimuhammedow'un özünün döreden aydın saadları, bir millete in olmanına bir milletin gov veriyen zadını bir ködürlep bilsediler, hiç kiyle bir millete şahatlıgalar yali, guvonar yali zat yok şutayda.
Hudaýberdi aga, eger de Sygyryýet